komið sælir kæru hlustendur Gunnar Áskjörsson heiti ég og þetta hlaðarpið litli Malla Kúturinn. Í þættinum í dag ætla ég að ræða við hana Hólmfríði Lovísudóttur en hún fór í mini hjávitu í klíninginni Ármúla í apríl 2022 og ætlar að segja okkur allt málið hér í þessum þætti. Og hún ein af þeim sem að matarfíkill eins og hún segir sjálf. Þetta sagan hennar Hólmfríðar Lovísudóttur. Hólmfríður Lovísudóttir, hver konan?
Ég myndi segja ég hérna ólst upp á Patreksfirði og hérna hérna tveggja drengja móðir og hérna hef gaman af afskaflega mörgu. Persónan er í dag allt önnur heldur hún var fyrir nokkrum árum. Ég að blómstra í dag, sem orðaði þannig. Ég hef áhuga á jaðar íþróttum. Hvað eru jaðar íþrótti? Það svona aksjón.
Já, bara.
Ég að tala mjög ofsalega gaman að fara á fjöllin og mér finnst gaman ég að fara í adrenalíngarðinn. Og hérna sem ég gerði ekki áður eins og við vitum ég hérna vil segja það að ég hafi verið rosalega bara átfíkill en matarfíkill barðist við sem sett áður en að ég fer í að taka þá ákvörðun að fá meira inngrip inn í mitt líf, svo þeir vilja kalla þetta efnaskiptaaðgerðir. Þá var ég búin að pröfa danska kúrin, ég veit ekki að þekka hann og margir. Ég var búin að pröfa lágkolvetna kúr, ég var búin að pröfa föstukúra, ég var búin að pröfa einhverja þú veist, passa að telja kaloríðnar og allt þetta og síðan eins og við vitum með árunum að þá þróast það sem er inn í dag er kannski ekki inn eftir 10 ár, skilurum.
Nei, þetta svona ákveðina tísku
kúðar. Já, og hérna og ég pröfaði að hérna, ég hef verið að ströggla við mat held ég bara frá því mann eftir mér. Ég hef náð mig góðri byrja svo að borða og maður kannski borðar hvað segir maður áföll eða þú veist að ég þá sverfið dagur í vinnunni já, það skilið
Já, nákvæmlega, þetta svona einhvern veginn þú kannski svona típan sem að hefur verið að nota matinn sem bæði einhvers konar hérna umbunni eða svona hvað maður segja, vorkun og verðlun bara getum verið svo duglegina
Já, ég má alveg fá mér pínu, sko og fyrirgeð margir matarfíkla líka tengja við það að því við þurfum alltaf að fara í matvörubúð
Já
Við getum forðast ríkið og þú getur forðast dílera sem eru með fíknefni og annað.
Einmitt.
En við þurfum alltaf að fara í maturubú og svo ferði maturubúin og ætla bara að kaupa það sem á listan. En það dettur inn, ég þá kaupa kexpakka, eitt fyrir fjölskyldun og eitt fyrir mig.
Já, það alveg svoleiðis bara eitt fyrir þig og hinn fyrir fjölskylduna.
Það var þannig, þegar maður áttar sig á hvað maður mikill fíkill að viðurkenna það, þá var stórt skref unnið.
Já.
Ég var svo heppin að eiga góða vinkonu, hún fór í magaermi og hún kvatti mig, hún sagði bara Fríða, ég veit að þegar þú tekur þess ákvörðun og gerir þetta þá gerir þetta á svo heilum hug
Já.
Og það var hún sem að kerði mig frá sem sitt ég byrja á því að fara á sjúkrahótelið að því bíóakarni sem hún kerði mig upp á klíníkina að gera daginn og hún sagði ég skal veðja upp og ég veit ekki hvað en eftir svona 2 ár þá verður þú sko þú trúir þið ekki, þú er allt önnur manneskja.
Já, já, en hvenær þegar hún, er það þá kannski fyrst hún, þessi vinkonu sem að ít, ég ætla ekki að segja, jú, kannski ítir út í þessa aðgerð, það hún áhugur, fannst þér þetta ekki vera vandamál?
Það, jú, jú, ég meina maður viss alltaf að því að maður væri yfirvikt og maður hérna þóttist alveg, hún benti mér á, þetta var bara svo fallega gert hjá henni og hún sagði þú ert dugleg, þú ert búin að prufa allt
Já.
Og ég sé bara sorgina við barningin hjá þér.
Mm.
En ég persónulega sko vildi hún alltaf prufa þennan kúr og hinn kúr og ég sagði bara ég umingi að geta þetta, ekki skilurðu.
Mm.
En svo þegar maður bara, ok, ég komin, ég orðin 150 kíló, ég með fitulifur, ég með að blóðþrýstingslifjum, ég búin að geta á með sykursýki.
Já.
Ekki bara gera eitthvað í málinu og ég bara, það var bara svona, þetta var í november 2021.
Mm.
Þá byrja ég ferlið.
Já. Og hvernig, þegar þú segir, byrjar ferlið, hvað gerirðu?
Þá hef ég samband við klíningina.
Mm.
Og ég valdi Aðalstein sem að minn í Manvækku sonar og ég fer þar í sérst, fyrirlesta, sérst, já, það voru rafræni fyrirlestrar og ég fæ tala við næringarágjafa.
Mm.
Og það mjög góðar upplýsingar sem að ég fæ og ég sérst, fæ alls konar gögn hvernig ég skildi bara hvernig næstu dagar því hjá mér og hvað ég ætti að gera og svona og ég þarna í nóvember og ég átti að byrja ég með man ekki nákvæmlega hvað mörgum vikum áður á þessum hrökkbrauskúr.
Já, segðu mér aðeins meira af honum. Ég er ekki alveg inn í honum.
Ég held ég eftir blöðin en ég er svolítið mikið fyrir að taka til.
Uh-huh.
Þetta er þannig að það er svo sett að vera að keyra náttúrulega niður kaloríur með kvöldum þetta hrökkbrauskúr og uh-huh. Hrökkbrauð var undirstaða í matnum.
Uh-huh.
Og hérna, og ég fekk alveg bara, þú veist, í hádeinu þá borðaru, hvort það voru tvær röppbrauð og mátti vera kannski, held ég, ekka með minnir eða avokadó eða eitthvað svona.
Mm-hmm.
Og morgumaturinn átti að vera eitthvað slíkt til sama og vera duglegur náttúrulega í vatni.
Mm-hmm.
Þannig maður þyrfti, sem sett ég, varð að vera búin að missa einhver x kíló. Og að vera með hreyfinguna líka og það var alveg bara lágmark 30 mínútur á dag, göngutúr.
Já.
Svo fór maður á okkur, ég bara að rifja þetta upp að því ein vinkona mín miklu svona, hún með miklu meiri fylgjendur í kringu sig, hún ofsalega dugleg.
Mm-hmm.
Og ég kannski ekki eins nákvæm og hún. Að því að og við erum bara búin að berjast við hún í einhverju alveg á fyrirlestrum varðandi fólki yfirvikti, man ekki alveg hvað heitir en það ekki aðladri hrökkbrauðskúrin ég sko í dag þá horfi ég á hrökkbrauð og mér finnst það í dag en svona ári eftir að horfi ég á hrökkbrauð bara nei
Já, og hvað varst það þessu bara heil lengi?
Nei, þetta eru held ég við þurfum að taka sko fjórar vikur fyrir hvort það tvær eða fjórar vikur fyrir aðgera dag þegar þú ferir gegn Reykjalund þá ferir gegn allt annað program sko.
Var það þá hérna, klíningin sem að stakka upp að þessum hrökkbrauðskúr?
Já, það er ykkur þetta, ég veit ég hvort þú getur fundið þetta á netinu en þetta er ákveðin gögn sem þú fær frá klíninginni.
Mm-hmm.
Hvað þú átt að gera einhverja vikur fyrir svo náttúrulega voru einhverja sprautur, blóðþynningarsprautur sem þú þurft að taka sko einhverja dögum áður.
Já, voru allir látnið taka þessar blóðþynningarsprautur?
Ég veit ekki, ég hef ekki spurt neitt, jú, ég veit að hinn ein vinkon mér, ég ætla að vera að nefna mörgnöfn en hún var á þessu og þegar hún sendi mér snap, jæja fríða, þá er þessi dagar og ég jæja, ég er bara að gleyma þessu fyrir ekki ég má ekki sjá bara, sko, ég bara, við klíjarum sprautum, sko En ég hafði þetta og ég leit alltaf á hvert verkefni sem eins og bara ok, þetta eru 10 dagar þegar 10 dagar eru búin, það þetta búið
Já.
Þetta ekkert svo erfitt en, mm-hmm. veit, og hafa líka þetta halda vökvanum þessi 2 vikur sem að maður á vökvanum á eftir
Já.
Það var ofsalega erfiður tími fyrir mig
og þú talar þetta var nóvember
já, sem að ég að taka þessa ákvörðin og ég hugsaði bara með mér svo í desember 29. desember að þá drap ég í sígarettunni ég reykti líka
mm-hmm.
sem bara 29. desember ég ætti bara góðu dagur, fínt dagur
já, ég meina, þetta alveg, alveg eins alveg stagur og gamla stagur rauninni
nákvæmlega
já.
En það sem að gerist að ég hérna tók á ákvörðun að nú ætla ég að fara, ég ætla að hafa árið 2022-2023, þetta hefur verið geggjuð ár í mínu Já. Lífi
mm-hmm.
og svo framvegis. Ég seti með þeim varkmið, ég vissi ekkit hvað ég var að missa mikið eftir rækjunni, ég var ekkit að taka svona 2022 einhvern svona ekstrím dæmi, ég bara vann mig upp. Fer á hrepplöfskúrin mér gengur vel, ég passa að hreyfinguna eins og heppin eiga hund sem að dregum að ná frá svolítið og síðan aðgera daginn að þá ég man eftir því ég vaknaði upp aðgerðinni þá ég sett í svona leysibauðstól
mm-hmm.
og ég látin drekka þarna einhvern geitur sem ég hefast öðbúrslega vondur Og hérna, mín upplifun eftir aðgerna bræðskinni mitt, það breytist pínlítið.
Já, það svoleiðis.
Ég lendi því, en kannski ég bara eitthvað, en allt í lagi, ég var bara gerðum svo langni segi og ég var annað að voru síðan, náttúrulega sopna ég í leysibauðstólum og vakna upp fyrir hrotur í sjálfu mér. ég enn að hlæja þessu ég meina við erum alls konar
heldur betur
og hérna og hún sagði, það var ekki þær voru yndislega, það voru allir yndislegir hérna, ég ætla bara algjörlega sko, og ég alveg bara má ég ekki fara bara upp á herbyrgi og hrjóta í friði þar jú að því ég skammast mín Og hérna, að ég var ein í herbyrgi, þá vissi ég gat trotið þar í friði, en það var nefnilega eitt af því, þegar maður svona í mikill leifið, þá hrýtum maður.
Já, og varstu kannski greint með jafnvel kæfisvefn?
Nei, ég var ekki komin svo ekki, á eflaust hef ég verið með kæfisvefnin, en maður var, vildi kannski ekki viðurkenna hlutina.
Og nei, hérna,
en það er þetta, þú veist að viðurkenna að Þetta orðið vandamál.
Mm-hmm. Já.
Það er held ég og vera svolítið, ég var ekki ein, en ég vil oft taka svona ákvörðun, ég bara, ok, nú ætla ég að taka þessa ákvörðun og ég ætla ekki að láta alltaf að vita, ég let ekki marga að vita að ég farið í þess aðgerð.
Nei, og er það þá svo segir, það eitthvað hluti af hérna, skammaðastuðin fyrir að velja þessa leið?
Nei, ég skammaðast mín ekki, en hérna, það var svona, kannski ekki skammaðast sín, pínu feimin við þetta.
Já, já.
Það ekki sé að skammaðast, í feiminni, það mm-hmm. kemur hann kannski, hverjum kemur við hvað ég geri.
Einmitt, já.
En ég man eftir því, sko, svo fer ég heim, þetta 13. og strákarnir eða sérst maðurinn minn og eldri sonu sækja mig.
Já, hann hefur komin í þau ekki í apríl þegar aðgerðin er í ám.
Jú. Og síðan hérna er bara skýrtár er þarna 14.
Þetta er bara rétt fyrir páska.
Veistu það, þetta var ekki dverri tími hvað annað.
Nei, kannski ekki, en maður hugsar að þú talaðir matarfíkn og svona að hérna, matarfíkn er ekki skorinn úr fólki með skurðaðgerð, langar þeir ekkit bara alla póskana að fara í allan ennur mat og...
Nei, alls ekki, nei. Ég var komin, ég var búin að vinna svo mikil, ég segi alltaf að það svo mikil hausa vinna hjá manni.
Þetta er eiginlega bara fyrst og finnst það hjá öllum.
Já, og ég hérna sagði bara, manni minn, þú elda matið mér, sagði tengdamamma væri mat.
Mm-hmm.
þú elda matinn, þú sér bara mynda, ég skal klæða mig upp og ég drekk bara, þú veist, ég fekk mér held ég kókumjólk, sykurskerta.
Já, það eru svona fljótandi páskaeggið þitt, sykurskerta kókumjólk.
Já, já, og hérna ekki mikið í þessu, ég, hérna, en þetta var allt í lagi, svo fer maður á þetta maukfæði, sko, nú borða ég ekki kjöt og einhvern veginn sé ofnæmi fyrir því, raukjöt. Og hérna, tel mig vera nokkuð góða, en ég man alltaf eftir fyrsta maukmatnum sem ég fann skeggjar, það var plokkfiskur.
Já, það er bara, fiskur getur verið góður og...
Ég hérna, mér fannst það næðislegur, en svo fór ég, ég sko, árið þetta, bara eftir aðkynni, ég var lengi að byrja að borða bita.
Já, og varstu bara svolítið lengi í maukinu, kannski eftir?
Já, ég, svona, já. Það var sennilega vegna þess að ég var, kom svona tímabili og bara hrættu mat. Það bara orðað þannig.
Já, hvernig þá? Hvernig maður hrættur mat? Er það áttin við að þetta klúrist allt saman? Er þetta svona þannig að ótti?
Ég veit að ekki hvort að mannum líður illa af matnum. Já og líka ótti með það að gera eitthvað rangt, skilurðu að því að maður vildi svo heils hugar að fara á þann stað sem ég í dag
já.
Og þetta svona ég hef verið að tala við fólk og hérna sumir eru hrættir við þetta og ég vona svo sannarlega að bara ekki vera hrættur, það eru mín skilaboð.
Já, talar þetta svona smá hræðslu en hvernig leiðir samt svona þá, þú, þetta nú, jú, það hræðsla en líkamlega eftir aðgerðina leiðir ágætlega?
Já, já, ég fór held ég bara fyrsta göngutúri minn bara nokkru dögum eftir aðgerðina.
Já.
En ég fór ekki til einhver dög, þú veist, að því við verðum að hreyfa okkur og verðum að lifa
heldur betur
og ég hérna byrja bara rólega með hreyfinguna og gerði bara eins og læknir sagði og byrja bara á svona, rólegum göngutúrum, ég var ekki að fara einhverja marga kílómetra veist sko,
nei, einmitt við
fór bara svona hægt og rólega á stað og svo þegar 20-30 kíló er farin Vá, æði, já. 40 kilo, 50, vá, þú veist, og þegar alltaf tala, maður alltaf fara neður, þá fór ég alltaf að auka hreyfinguna.
Já, tekur þú kannski bara þessi hreyfifíknin við matarfíkninni eða?
Ég svo heppin að mér finnst gaman að prjóna, hekla, sauma, les mikið. Og jó, ég held að reyfi eða sérst ég fann að reyfi ég myndi ekki kalla þetta fíkn en ég til dæmis fyrir ræktin alveg sko þrisvar í viku ég í sjósundi, svona vel tala einu svona viku, ég að bæta sundi við og hafði sett mér það mark með ára 2024 að geta sint 1 kilometer að þessu stoppa
Já, og Nú erum við komin til 2024, er því markmiðið náð?
Það er ekki náð, það er ekki búið.
Nei,
heldur. En maður á að vinna, ég segi alltaf sko að ég, það er svo margi sem að segja bara, nú ég bara fann í brjála átak og sprengja sig.
Einmitt, það þetta með sko átak miðað við bara lífstilbreytingu.
Já.
Að fara í átak hljómar allavega fyrir mér, það er eitthvað svo allar að gera í bara smá tíma, verði ykkur átaki, en... Nennirðu þessu átaki alltaf eða ætlar að hætta og fara í sama farið aftur?
Hvað gerir Þóra þjóðarinnar?
Einmitt.
Ég ætla ekki að dæma neitt. En við, það er sagt, í janúar að þá rignir inn alls konar lífstils auglýsingu hjá staðin fyrir að þú semur bara við sjálfa þig. Hvað langar mig að gera árið 2000, eins og árið 2023 og þá ákvæði hvað langar mig að gera? Nú ég komið niður fyrir 100 kíló enn og svona og ég fór í adrenalíngarðinn með strákanum mínum og geðaslega gaman og það tók á.
Hvernig, bara fyrir það sem ekki vita, hvernig adrenalíngarðurinn?
Hann er hérna rétt fyrir utan, hann er, ég man ekki hvað virkin heitir, þetta er ekki fyrir loftar þetta.
Er þetta svona klifur vekkir og...
Já, þú ert að klifra og svo er þetta, neini, út að klifra böndum bara.
Já, já. Mm-hmm.
Og þetta er, hvað heitir þetta á íslensku, shipline? Þetta heitir hérna sviflína eða ekki?
Já,
og,
já.
Og renna sér í gegnum það og þetta tekur á. Maður þarf að vera svolítið svona sterkur á mörgu sviði en þetta var eitthvað sem ég sagði bara, ég ætla að pröfa þetta.
Mm-hmm.
Ég hef verið í sjósundinu hér á þessi Dagranesi. Við erum náttúrulega með dásamlega aðstöðu.
Já.
Og við erum með hérna, það er ekki bara sjósundi, ég fór í Við erum með hoppland hérna á sumrin.
Já, það svona eitthvað skona hoppaskopp.
Út í sjó.
Já, út í sjó.
Já.
Og nú er ég ekki alveg að reyna að hugsa þetta í hausnum hvernig þetta geti leitið út.
Þá er það þannig að þetta er bryggja sem við höfum hérna að Akranesi og við hoppum frá pöllum, mismunandi háum, við getum hoppað að trampolíni og svo hoppar út í sjóin.
Já, mitt.
Þetta er... Óbúslega gaman.
Og kikkið að lenda í kvöldum sjónum.
Já.
Einmitt.
Enda á ég blautgala.
Já.
Ég er að fjárfesta mér núna í því sem að mér finnst gaman að gera.
Já.
Ég fór til dæmis ég ekki fór á skíði í mörg ár. Ég ekki þóraði út á offitu.
Mm-hmm.
Ég fór á skíði og mikið óbúslega var að gaman.
Já, mér finnst bara þess að þú sért búin að erst þóldið að lýsa nýju lífið. Einlega.
Þetta nýtt líf og ef við tölum bara ef ég fer alveg í gegnum hérna mitt að þá óbúslega gaman að það var fyrsta skrif manni eftir ég gat hoppaði við þröskuldin.
Já.
Það var eitt skrifið.
Uh-huh.
Ég gat labbað upp og niður stiga á þess að vera alveg búin að því og öll þessu smá skrif. Það enginn að segja að maður verður eitthvað þú veist. Þetta svo eðislegt og í sumar þegar ég fór í go-kart með strákonum mínum.
Já, það nefnilega líka að þetta hljómar, ég nú prófa go-kart nokkru sinnum og það bara setja í svona bíl, hljómar eins og bara keira en þetta alveg erfitt, bara haldi í stýrið og...
Það er það.
Já.
Og líka bara komast í sætið.
Já, einmitt.
Þannig að það er svo mikið af þessum hlutum sem að gerist í lífi manns allt innu ertu að geturu það er ekkert mála að fara í flugvél vegna þess að belti það passa bara vel á þig og ég fylg bara svolítið stórt
einmitt, það er mann höfum mannstvæntalega þá eftir fyrsta skiptunni svo þau ferði flug eftir þess aðgerð og þurfur ekki að byggðum framlengingu
já, það var í mars fyrir ári síðan
já
Þá hérna fór ég og vinkona mín og ég var með strákana mín og hún með strákinn sinn og eldri strákur mín var að fermast.
Mm-hmm.
Og þetta var, við köllum þetta svona geðrektar frí.
Já.
Við fórum hérna, ég átti heim út á Spáni þannig að ég fór í hverju þetta ég þekkti vel. Og við fórum í go-kart og við fórum, ég fór náttúrulega í sjóin að synda það öðru og fannst það kalt. Mm-hmm. Ég var þannig ekki kaltur, ég átti bara æði.
Mm-hmm.
Og voru bara svolítið að njóta.
Já.
Þú veist að lífið er ekki bara matur.
Nei, nefnilega það en það svona einhvern veginn samt. Það alltaf rosalega stór hluti af þegar já, fólk í fríi þegar að taka myndir af matnum sínum og sína öllum hvað hafi það nú gott en einmitt. Það er hægt að gera meira en bara það.
Ó, já. Uh-huh. Það er náttúrulega, það kemur líka niður á það að þeir einstaklingar og ég allavega sem hef farið í efnaskiptaðgerð á okkar skattur svo lítill.
Já.
Og ég ekki mikið fyrir það að vera með matasóun en ég var svo heppin, ég bara strákið minn að panta bara barnamatseðlinum.
Já.
Og svo panta ég bara fullorðniseðlinum, svo bara skipti við diskinum.
Já.
Eða bara forrétta, þú veist, en ég fer ekkert mikið út að borða ekki hér á Íslandi, ég nenni því ekki.
Nei.
Ég er hérna orðin svo mikill, ég segi bara að ég sé bara matvönd.
Já.
Fýnda vel og segja á bak við það.
Mm-hmm.
Og hérna því ég vel að borða ekki ákvæmna fæðu.
Mm-hmm.
Það er bara mitt líf í dag að ég vel að borða mat sem ég líður vel af.
Já. Og af hvernig mat líður vel?
Herðu, bara laktósafri, helst sykuleitum, er allt í lagi að fá pínusykur og vera með góða, gott prótein í kroppnum yfir daginn.
Mm-hmm.
Og þetta bara heilbrigður matur.
Já.
En auðvitað frelsi líka það að geta sagt á hausinu og segja, ég má borða allt. En ef ég að fá mér tertusnið þá veit ég það mér verið bara illt í maganum.
Einmitt, já.
Og það það sem ég vil?
Nei, nákvæmlega, maður veit alveg eins og mér sjálfna, ég fór nú mínu aðgerð 2019 og en þannig að þetta þá veit maður bara gæti fengið mér hérna þessa litlu sneið en mér verður illt af þessu. Ég reyni alltaf bara að ég fyrir veistlur og að það ekki ykkur réttur hérna frekar heldur en hérna ykkur kökur.
Já, ég menna til dæmis eins og ég leti því að móðum í lést í desember
mm-hmm.
og ég nefnilega alltaf að hafa matinn þannig það morgunmatur, hádegismatur og kvöldmatur
Já.
Og svo eitthvað lítil millibál en það fór allt í ykkur nema var ekkert að borða neitt þegar maður var yfir að vaka yfir henni.
Nei, náttúrulega.
Og svo kom náttúrulega ákveðin pakki á eftir og hérna... Og ég man eftir því í erðistrykkjunni og það baði ég að hafa, ég borði ekki kjöt, það var hún með hérna einhverja skonsu með laxi
Já.
Og ég náði að fá mér pínu lítinn bita,
Já.
Bara til að vera með.
Mm-hmm.
En ég einhvern veginn og svo fór ég eina fermingaveislu hjá einum vini mínum og hann hafði lagt sál í eina köku. Og auðvitað smakka maður að ég var svo sniðu og ég gat bara fengið mér eina teskið.
Já, mitt.
Og það var bara til að sína, já, hún var æðislega góð hjá, flott, bara út æðislega strákur.
Mm-hmm.
Úlugur og svona, maður það líka passa að særa ekki.
Nákvæmlega, bara það, þetta eins og svo segi, lífstilsbreyting.
Já, svo segi alltaf, það munur og matskjóð og teskið í lífi, í hvað sem hún tekuði fyrir endur lífinu, hvað svo þetta borða eða hvað.
Mm-hmm.
Og ég segi líka að ærðu leysisbænin,
mm-hmm.
hún á við bara okkur sem að eru með ástarhatur sambandi mat.
Já, nú erum á bara svolítið alltaf við.
Já, ég var einmitt að skrifa hérna niður, bara allt mitt sko, ég menna ég ætla ekki að telja alltaf kúrana sem að maður búin að fara á. Íþrótt, eða hvað maður kallar reyfinganámskeið prógrömmin.
Nákvæmlega, það kannski einfaldra fyrir að tellu upp að svo ekki prófað.
Ég held það.
Já.
Ég reyndar að þó ég sé svona svolítið, ég ekkert í háum kolvetnum en ég bara, já, ég get alveg fengið mér hérna þegar pastaskrúr, það með ekki eða þú veist, maður var alltaf maður ekki bara þetta og svo horfði maður á matinn og maður var nötranda þegar maður langaði svo í.
En núna liðin svolítið tími eða þannig þú ferð þannig í aðgerðina í apríl 2022 þetta steyttist ég að þessu komið tvö ár hjá þér.
Það komið tvö ár ég á mæta núna í apríl í svona lokatjakk
mm-hmm.
80 kíló farin ég Já. Er alveg sátt við mig
mm-hmm.
og hérna daldi mikið, já
Mm-hmm.
Og þá því það maður alveg örmull á húð
Já.
Sem að þarf að fjárfestana stíja, láta fjarlæga.
Já, og hvernig það er rétt skilja á mér að sjúkratekingar taka ekki þátt í þeim hluta?
Veistu það, ég hef bara ekki kannað það, ég á eftir að gera það, en hérna, ég nú ekkert komið svo langt, sko, mér minnst einhvern veginn ég þurfi aðeins að Ég svona er enn að áttam á því að ég ekki að taka fullt af XXXL fötum, eins og maður segir.
Já.
Að maður, og að horfa í speilin og segja bara, herri, þú ert ekkert stór kona, þú ert bara passleg, þú ert bara fín.
Og svo má ekki gleyma því að þetta er aðgerðir, þetta er bara til þess að láta manni líða betur en manni líður. Í dag.
Já, líka, ég leit á þetta sem að því að náttúrulega eins og við vitum að þegar að fólk er að ég ætla bara að fá að tala út frá mér en það eru margir í þessu að þegar þú ert með svona mikla matarfík að þá er búin að ég er búin að reyna alltaf kúra, ég er búin að reyna allt og tilfinningalegt át og þetta át og hitt át og da 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 og svo framvegin sko að þetta bara gott hjálpartæk júkta gríðalegt inngrip, við vitum það sem við farið í þetta en ég tel það að þetta besta ákvörðin sem ég hef nokkuð tímann tekið
Já, og að því þú talar náttúrulega þetta sem fík það getur trú að því ég hef nú ekki díla við ég nú ekki verið þín einu sko eitulega fínni eða svoleiðis
en Nei, ég hef ekki
svoleiðis Nei, nákvæmlega, ég tengi við þetta samt með matar fík hefur eitthvað hvernig var það verið eitthvað tekið sérstaklega á því í hérna á klíninginni þú veist, værið búðin að ræða sálfræðing eða eitthvað þannig eða
Nei, mér var ekki búið að tala við, ég minnist þess ekki en ég hef talað við sálfræðing
Já.
Og ég hef hérna bara áttað með sem svo náttúrulega eins og maður bara fer að lesa sig bara, ef maður sæst bara niður og bara ætla að lesa þetta og þegar maður átta sig á að, jú, þetta bara þú veist, að segja sig sjálft það mín skoðan að þegar þú ferð út í eða þegar ég fer út í búð og ég að kaupa í matinn og það ýmislegt holt en þú, ég að kaupa kannski bara einhver tveð, þrjú súkulast ekki fyrir mig og það ekki nóg að fá sér bara einn móla, það bara súkulast ekki farið.
Já, nákvæmlega, og sérstaklega emir að kaupið og jafnvel fela þetta eitthvað stær heima.
Nákvæmlega.
Helst þetta ekki að sjá það.
Og þegar að fólk að eins og maður, það eru margir sem að kljástu, þetta eru bara jafnvel að borða í laumi og borða kannski ekki þegar aðri sjá til.
Það er svolítið, þetta er svo sálrænt að mann bara eftir sjálfur þegar maður var hvað þingstur, mann leiði jafnvel innst inni eins og bara, ok, ef engin sé mér borðið þetta, þá telst þetta ekki með.
Nákvæmlega, ég heyrði eina sögu, það var manneska sem að fór í æðislegt átak hjá eins og margar líkamsrækt á stöðvar hafa hérna þú getur skráði einhvern hóp og þá matarplan og svo fór hún eftir matarplanu en fékk sér massúkulegin á klósett og skrifa að það ekkert með.
Nei, nákvæmlega.
Þannig að þegar maður komin á þennan stað það þá ekki bara svolítið mikil fík. Maður er að reyna, en auðvitað telst þetta súkulegi sem hún borðar inn á klósett og enginn sér til.
Já, algjörlega.
Ég að taka svona dæmi. Ég hérna... Þetta eru kannski en ég hef heyrði af þessu dæmi, ég veit ekki gott að sér satt að logi þegar þetta tikka svolítið inn í það hjá þeim sem að eru að kljást matarfík. Að þú ferð, þessi matarfíkillin fer í búð, hann að kaupa alls konar og svo kaupir hann einhver óaskilega vöru, já, hvað ég segja bara sælgjandi eða eitthvað sem að innhjöldu mikið af óaskilegum efnum eins og maður segir.
Já, já.
Og hérna, og borða það áður hann kemur heim.
Já.
Og svo bara matur eftir kannski klukkutíma eða eitthvað og fer eldamatinn og með eldamatinn að þá hann að borða skiluru og svo sest hann við mataborðu og bara, og heldur áfram að borða fyllanska.
Já, algjörlega. Þetta er nefnilega svo vandum að fara með matarfíkna því að sko, þeir sem að klostuð þann ræðilega sjúkdóm alkoholisma.
Já.
Ef þeir vilja taka sig á og bara halda sig frá þessu, þá bara, hvernig best að byrja? Já, förum ekki inn í vinnbúðina, sleppum til dæmis bara því, en það þurfa allir að borða.
Já, þetta, mín skoðan svo að ég hef heilt marga tala þetta náttúrulega þeir sem að eru að berjast við matarfíkn eða matar óreglu í líkamansinn. Þetta er svo mikið bast.
Já.
Hvað gerir maður? Ég ákvaða það að fara í þessa gerð, mín í hjávætu, ég fór í viðtölu og annað og bara lagði bara spilin á borði. Ég var ætlalega, þú veist, ef ég hef ekki tekið þessa ákvörðin þá væri ég ekki hér í dag.
Nei, það er nefnilega
það.
Já, já. Mín í hjávætu, mér veist að vera, það er svona það sem er að koma inn seinna, þetta er ekki, við heldur sér stittra síðan að það, að fara að gera það hérna á Íslandi. Það hefur væntalega verið rætt við þig á klíningin hvers konar aðgerð hendi og var niðurstaðan þá mín í hjá þetta?
Já, já, það var, sko, við fórum í gegnum allt. Ég lagði með, ég held ég gæti farið bara í þessu maga, ermi.
Mm-hmm.
En þar sem að yfirvikti mín var svo mikil.
Já.
Og það var svo mikið sem þurfti að laga mm-hmm. að það mældi læknir með þessari aðgerð.
Já.
Og ég bara sagði bara ok og ég las mig allt það að hann útskýrði allt fyrir mér og allt það. Og ég hugsaði bara ok, það ég meina hvað á ég að gera? Jú, ég bara fer í þetta. Ég meina hann læknir og hann veit, hann búinn að skera hérna inn ábyggilega 100 manneskju sem eru að koma í svipur ástóð og ég og Ég treysti honum bara.
Já, treysti lækninum eins og ágætis sjóhansdóttur.
Já, og ég hef bara, og svo eru þeir náttúrulega með, sko, ég búin að fara fyrir alltaf reglulega í blóðpröfur og að það hvort að vanti einhver vítamín eða kalk eða og ég alltaf á mínum vítamínu frá þeim.
Já.
Mjög öflugum.
Uh-huh.
Og hérna passa vatni mitt og ég hérna drekk vel að því og hérna passa bara matinn og þú veist að ef ég borði einhverja vitlus þá veit ég bara dagurinn eftir og nýtur og hann bara klóstinu og mm-hmm. mér að kenna þannig og líka setta sig við það ég er alveg á því sko að þegar að fólk getur tekist á við það verkefni að fara í svona og ég er ekki að tala ykkur 10-20 kíló, við erum að tala verulega ofþyngd.
Já, nákvæmlega, mér erum ósangjart þessi samanburður að sé stundum Nei, þá, maður skoðar á netinu, bara hérna þess enga, þú erum misti sko 20 kíló og hefur aldrei verið betra formi og þú getur það líka, en bara fyrir geðu herra enga þarfari, hérna þú mistir 20 kíló, hvað þessu lengi varstu með þessu auka kíló á þér?
Nákvæmlega. Ég, hérna, það sem að ég vil sjá í dag og heyra, ég, sko, því ég hef alveg lett í þessu fordómi því ég var að sækja vinnu.
Já.
Og var þá í allir ekki, svona 130 kíló eitthvað svo leys. En ég var haust, það var ekki að mér.
Já.
Og það var bara að horta á mig, já, og auðvitað fekk ég ekki vinna þannig að því ég var á feit.
Já, hvers konar vinna var það? Við erum ekkert að fara
Þetta var bara skrifstofuvinna.
Skrifstofuvinna, já.
Ég búin að vinna í skrifstofuvinnu meira að vinna frá því 2007.
Já.
Búin að læra helling þetta og var núna bara að læra fjármál fyrirtækja.
Já. Mm-hmm.
Og ég hugsaði bara með mér og það var allstar það sem ég kom og var í yfirvikt að hafa bara svona Já, hún ennú svona, svo var ein manneski sem sagði bara ok, ég tek sjansinn á því. Ég var ekki dverið starfmaður hver annar.
Nei.
Ég meina þó að manneska sé yfirvikt að getur hún verið rosalega kvikk, fljót, sterk, dugleg. Þú veist, við vitum það ekki. Og hún kann starfið upp á tíu.
Nákvæmlega.
Hún er með, þú veist, og þetta upplýði ég svolítið að, og það eru fordómar í þjóðfélaginu. Við vitum það. Það er ekkit, við skulum ekkit vera, Ég er að meina, þú ferð inn í búð og það líkur eins og ég sem kona, ég fer inn í fatabúð og stæðsta númer er 48 kannski og ég er í 54 eða hvað þetta kallar 10-12 mann það getur áskunnúmer og hvað segir bara stæðsta starðin er L en ég þarf XXXL.
Mm-hmm.
Þetta bara svona fín viðminu og hérna og fordóma sem að maður bara mæti svipni ég geta verið að kaupa hann á frekku minni og ég veit að hún nota hann með þetta og hún vildi fá þessa peysu í þessari búð
Já, það
er þetta fer svo, þú veist þetta er bara, því miður, þetta er bara
Algjörlega, maður er ekki heyrt frá fólki sem að er yfirþyngd og fer inn í fatabúðir að þeir eru jafnvel ekki einu sinni boðin aðstoð
Nákvæmlega, sko Og það er kannski, maður eitthvað viðkvamari sem kona eða hvort að kallt maður sem viðkvamari, ég veit ekki, en þetta er mínu upplifun og ég bara hugsa að hérna, ef að þú sem góður sölumaður, þá bara kemur þú vel fram við hvert sem er sem kemur inn í búðina.
Já, já.
Þú hefur ekki hugmynd hvað manneskjan er að spáa eða speklur, ekki horfa niður á hann og þá hún sé í verulegri yfirvikt og þú veist að það bara hennar starð er ekki til,
já.
En vertu kurteis og þetta, já, ég upplýði rosalega mikla fordóma bara vegna fýttu.
En svona núna þegar, eins og við erum að segja, það að vera komin tvö ár frá aðgerðinni, svona eftir á hyggja varst að lána með bara allan undirbúningur, eitthvað svo þeir vilja vita meira, eitthvað svo þeir bara, hefur hugsa bara, á, akkur fekk ég ekki fræslu þetta eða?
Nei, ég held ekki, sko, ekki það vegna þess að við höfum, aðgengi hjá okkur svo mikið á netinu.
Já.
Og hérna ég, það sumt sem maður hefði vilja, sko, kannski spurjaði eitthvað, en ég ákvaði það bara að fara svolítið leitt, ég leita mér bara á netinu, svo átti ég náttúrulega vinkurinn sem maður hefði farið í maga ermi, þannig ég leitaði rosalega mikið til hennar.
Já.
Og hún var hérna og svo var önnur einhver mér sem fór í svipaðagerð og ég spurði þær bara spjör honum út. Og hérna og ég held en maga ermi og mínu hjá þetta, þetta kannski, þetta bæði inngrip.
Heldur betur, já.
Og ég veit náttúrulega ekki með þetta band, ég þekki það ekkert en, og þekki engar einslusögur.
Nei, ég get alveg sagt að allar einslusögur sem ég veit er enda bara ekki vel, ég veit ekki neitt sem hefur sagt 10 árum eftir maga band að það hafa verið góð ákvörðun og ég bara, ef ykkur hefur þannig sögu þá bara óskaði eftir því að fólk hafa samband við það en ég ætla að mæla ekki með bandinu
með ég, sko, ég veit ekki, svo í dag þá komið, sko, það klíningin og svo getur þú farið gegnum Reykjalund og Landspítalan og en það bara svo rosalega biðtími
já, nákvæmlega
Svo fólk að fara í gegnum Svíþjóð, veit ég, og bara búin að heyra gott að því þeim pakka í gegnum, heitir hún ekki Erla?
Já, hún Erla gerðir.
Já, og hef bara heyrt gott að því og ég segi bara okkur frábært, þetta til fullt að leiðum, og þú bara velur það sem þetta, því að mér hættaði ekkit að fara í ykkur að þyrkja, ég hafði ekki heilsu að bíða í 3 ár.
Nei.
Ég hafði enga heilsuð, ég vissi það bara, ok, það eru 2 valmöguleikar í þínu lífi eins og staðan nákvæmlega í dag hjá þér. Ég var búin að prófa 6 anda sem svona, ég þá að minnka matalistin og eitthvað.
Já.
Og það virkaði ekki neitt, eða lítið og bara vesen og ég bara, ok, veist, þú, ég svolítið brálátt sko, ég þarf að fá að sjá einhvern árangur og eitthvað og ég sem bara ok farðu bara í sakið og ég veit að þeir áttúrulega að líða 10 sinni betur Já. Hugsa bara árið 2020 bara þrjú, ég veist, ég var ekki komið lengra, þá voru miklu minni og getur hoppað yfir þröskuld og ég fyrir fara í körfubolta eða, en heldur betur að þá hérna ég alveg nú búin að upplifa það að farin í búð og bara tí, ég kemst í þetta þú veist, þetta var eitthvað svona ég veit ekki, ég hef komið eða eitthvað en mér leður rosalega vel í hjarta mínu
Hefur eitthvað mann komið eftir sjá að hafa valið þessa leið?
Nei nú segi ég bara alveg svo bara nei, þetta það besta sem hefur komið fyrir mig ég bara þetta sko ég veit að þetta rosa lengri en sum okkar þurfa bara þetta, þú ert búin að reyna þetta, veistu það ég bara, þetta að besta sem við komum fyrir mig
Já.
Þetta bara, mér líður svo vel í dag, ég náttúrulega rosalega skipulegt, yfirleitt nú fann að sofa, nei það er að maður komið reglu á lífið sitt, til dæmis bara þetta einfalda að skipta rúmanu var rosalega erfið Það gerir það bara 10 mínútum í dag, það eru fullt á svona hlutum. En ég aftur að það bara tala frá minni reynslu og mér líður ofsalega, mér hefur gengir ofsalega vel. Uðvitað koma þarna slæmir dagar og ég menna það koma slæm tímabil í líf okkar. En við bara upp og áfram.
Það ljóma vel.
Þetta bara svolítið svona upp andlega, upp líkamlega og áfram með þig og það held ég, ekki verið að horfa í baksínu speili mikil, bara horfum fram á veginn, hvað ætlum við að gera í sumar, ég ætla að gera fullt af skemmtilegu hlutum, allt svona hreyfingalegt, Ég að fjárfyrsta í heilsunni minni.
Heldur betur.
Og hérna, og bara fara í ræktina þriðsvar í viku, fara í sund, fara í sjósund, fara út að labba ekkert mál, bera upp, boka hérna, þú veist, einhverjum að boka, þú veist, þetta ekkert mál í dag.
Hólfríður Lófísundóttir, Fríða.
Já.
Þetta frábær loka orð hjá þér og ég sánaði með hvað þú peppuð fyrir þessu öllu og jákvæð. Kærar þakki fyrir að segja sögu þína.
Bara takk fyrir mig og haltu áfram að þessari braut.
Virkilega áhuga verið saga hjá henni Hólmfríði Lofísudóttur. Takk fyrir þetta. Eins og alltaf má minni á tölvupóst þáttarins gunsi@gunsi.is eða þú vilt koma til mín einhverjum upplýsingum eða hreinlega bara segja þína sögu hér í þessum þættinu. En eftir viku þá ætlum við að heyra söguna hennar Ásgerðar Arnardóttur en hún býr á Húsavík og fór í magaermi í Póllandi í febrúari fyrra 2023 og þessi þáttur verður óvenjulegur af því leitinu til að aðgerðin hjá henni gekk bara því miður alls ekki vel. Það mikið og flóki ferli sem fór í gang eftir þetta og margar og langar innlagnir á spítala. Þannig fylgist endilega með því í næstu viku. En Gunnar Ásgeirsson þakkar kærlega fyrir sig. Þetta hlaðarpið litli malakuturinn. Takk í dag.